Бишкекте саат 9:30 Ууда Азаттык радиосу. Алдыда өтүп бараткан аптадагы Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү талкуу жана кызыгуу жараткан темаларды талдайбыз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгү Курман айтка карата курмандык союу анын мааниси жөнүндө сөз козгойт. Адам жана базар түрмөгү автоунаа салыгынын эффективдүүлүгүн талдайт. Ошондой эле сергек жашоо, миң санат берүүлөр да ушул саатта. Бүгүн жекшемби 11 сентябрь, кызматыңызда мен Али Токтоконов жана Азаттыктын кабарчылары келе жаткан Курман айтыңыз менен куттуктайбыз. Эми уктуруубузду өтүп бараткан күндөрдөгү Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү орчундуу окуяларга сара эсеп салып талдаган апта маалымат аналитикалык программасы менен баштайбыз. Аларга Айданбек Ахмат уулу кенен токтолот.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюну жыйынтыкталды. Өзбекстанда конституцияны бузуу менен өкмөт башчы мамлекет башына келди. Казакстанда өкмөт башчыны алмаштыруунун артында эмне сыр жатат? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 5 сентябрь, дүйшөмбү. Өзбекстан чек ара маселесин чечүүдө конструктивдүү кызматташууну көздөйт. Бул тууралуу өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ал 3 сентябрда Самаркандта Ислам Каримовдун тажиясынан кийин өзбек өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушкан эле. 6 сентябрь, шейшемби. 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинин алдында теракт жасагандар аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кабарлоосу боюнча анын артында Сирияда аракеттенген жихаттык топтордун курамындагы уйгур жикчилдери турат. 7 сентябрь, шаршемби. Элдик парламенттин лидерлеринин соту 1 май райондук сотунда жабык түрдө башталды. Саясий уюмдун лидери Бекболот Талгарбеков соттун ачык болушун талап кылды. Ошондой эле элдик парламенттин лидерлеринин жакындары сот алдына пикетке чыгышты. 8 сентябрь, бейшемби, Ысык Көлдө дүйнөлүк 2-чи көчмөндөр оюну соңуна чыкты. Ал 3 сентябрда башталып, 23 спорттун түрү боюнча мелдеш өткөрүлдү. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун билдирүүсүнө караганда, көчмөндөр оюнун ар бир 2 жылда Кыргызстанда өткөрүп туруу чечими кабыл алынды. 9 сентябрь, жума. Өзбекстан Унгартоодо кармалган Кыргызстандын 4 жаранын бошотту. Алар 22 августта Кыргыз-Өзбек чек арасындагы келишпестиктерге байланыштуу Унгартоо теле мунарасынан кармалып кеткен болчу. Бул апта күндөрдөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюну аяктады. 3 сентябрда башталган оюндарга 62 мамлекеттен келген спортчулар спорттун 20дан ашык түрү боюнча мелдешти. Жалпы командалык таймашта медалдардын көптүгү боюнча Кыргызстан 1-орунду ээледи. Андан кийинки орунга Түркмөнстан жана Казакстан спортчулары жетишти. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземи жогору баага татып, бийлик өз капчыгына бир упай салып компойду. Оппозиция менен конституция боюнча кырчылдашып жаткан учурда бийлик үчүн бул упайдын баасы жогору да маанилүү да. Ошентип көчмөндөр оюну бийликтин авир жапсы болуп жаткан менен ал оюндардын келечеги кандай болот? Ал адеп уюштурулганда көздөлгөндөй дүйнөдөгү бардык көчмөн элдердин мурасына айланып, эл аралык деңгээлге чындап эле көтөрүлө алабы деген суроолорду көбөйттү. Баштапкы идея боюнча көчмөндөр оюнун Кыргызстандан кийин башка өлкө өткөрүш керек эле, бирок ал ишке ашпай калгандай. Президенттик аппараттын башчысынын орун басары Сапар Исаков көчмөндөр оюндары 2 жылда 1 жолудан Кыргызстанда өткөрүлүп тураарын билдирди.
Я хотел бы сегодня сообщить официально, что
мен расмий түрдө бүгүн жарыялап койгум келип атат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну мындан ары ар бир 2 жылда Кыргызстанда өткөрүлүп турат.
Казакстан, Түркмөнстан, Түркия жана башка көчмөндөр оюнун демилгелеген өлкөлөр көчмөндүктөн алда качан кеткенбиз деп жатабы же башка себеби барбы? Айтор кезектеги оюнду өткөрүүгө эч кайсы өлкө дилгир болуп чыккан жок. Көчмөндөр оюнун финансылоодогу көптөгөн маселелерге карабай, кыргыз бийлиги ири иш-чараны ийгиликтүү өткөрдүк деп аброй күтүп олтурат. Албетте, бийлик аны күзгү саясий күрөштө көзүр катары колдонот. Экономикада ийгилиги жок. Бийлик үчүн референдум өткөрүүдө андай көзүрлөр аба менен суудай зарыл эмеспи? Бирок оппозицияда конституцияны өзгөртүүгө каршы күрөштө бийликти чегиндирип, ийгиликке жете алды. Анткени бийлик конституцияны өзгөртүү боюнча долбоордун биринчи вариантынан баш тартып, бир катар обу жок беренелерди өзгөртүүгө аргасыз болду. Маселен, бийлик конституциянын биринчи беренесине сунушталган өзгөртүүлөрдөн толук баш тартты. Премьер-министрди Түшпөс ханга конституциялык палатаны кол балага айланта турган айрым жоболорду жумшартууга барды. Маселен, биринчи вариантта каралган өкмөттү кызматтан кетирүү үчүн депутаттардын 3-2 добушу керек. Конституциялык палата чечимин же корутундусун президент жана жогорку кеңеш менен макулдашы керек деген жоболорду алып салды. Бирок ага карабай бир кадам алдыга, эки кадам артка дегендей, бийлик премьер-министрдин ыйгарым укуктарын бекемдөө жана аны кызматтан алууну татаалдатуу боюнча айрым жоболорду сактап калган. Маселен, фракциялардын коалициядан чыгуусу татаалдатылган бойдон калган. Андай чечим кабыл алуу үчүн фракция мүчөлөрүнүн 3-2 добушу керек деп каралууда. Бюджет каражаттарына байланыштуу чечимди парламент өкмөттүн макулдугу менен гана кабыл ала алат. Өкмөт башчынын министрлерди жана жергиликтүү бийлик башчыларды кызматтан бошотууда ыйгарым укуктары кеңейтилген жана күчөтүлгөн. Конституциялык палата чечим чыгарарда президент жана жогорку кеңеш менен макулдашууга тийиш деген жоба өтө көп сынга кабылган. Ал жаңы вариантта өзгөртүлдү. Анда конституциялык палата алдын ала чечим чыгарып, ага тараптар өзүнүн каршы жүйөсүн келтире алат деген эреже сунушталды. Андан сырткары акыркы чечимди конституциялык палата 3-2 добуш менен кабыл алат деп жазылды. Конституцияны өзгөртүү долбоору прокуратура кызматындагыны камтыган. Анда башкы прокурорду кызматтан алуу бир топ татаалдаштырылган. Азыркы конституцияда башкы прокурорду кызматтан бошотуу үчүн депутаттардын 3-1 макулдугу керек болсо, жаңы долбоордо көпчүлүгүнүн макулдугу керектиги айтылган. Талдоочулар премьер-министрдин бийлигин бекемдөө жана аны кызматтан бошотууну татаалдантуунун артында Алмазбек Атамбаевдин бул кызматка келиш мүмкүнчүлүгү менен байланыштырган. Башкы прокурорду кызматтан алууну татаалдантуунун артында да азыркы президент дайындаган кадрды сактоо максаты коюлганы да белгилүү. Оппозициялык саясатчылар жана жарандык коом бийлик тарабынан жасалган чегинүүнү кабыл алган жок. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков оппозиция жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн максаты 2020 жылга чейин конституцияны өзгөртпөө деген талабынан кайтпайт дейт.
Биз башынан эле бир принципиалдуу позицияга турганбыз. Ошол бардык уюмдар каршы болуп аткан саясатчылар дагы, коомдук ишмерлер дагы, граждандык коомдун өкүлдөрү, биз эч кандай талкууга барбайбыз. Бир гана нерсе, конституциянын өзгөрүлүшүнө референдумга бардыгыбыз каршыбыз, маңызын талкуулабайбыз деп. Ошондуктан кандай гана уступкага бийлик барбасын, биздин позициябыз так: биз референдумга жок, конституциянын өзгөрүшүнө жок деген позицияда турабыз. Анткени конституциянын 20 жылга чейин деген стабилдүүлүгү бул конституциянын өзгөрүшүнө караганда бир топ баалуу жана принципиалдуу болуп эсептелет.
Равшан Жээнбековдун айтымында оппозиция жакынкы мезгилдерде жалпы элди курултай чакыруунун үстүндө иштеп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантып, эми Өзбекстанда өкмөт башчынын мамлекет башчылыгына келишине токтолобуз. Падыша өлдү, жашасын жаңы падыша деген батыштын лакап сөзүнүн чындыгы узап бараткан жумада Өзбекстанда айгинеленди. Өзбекстан истеблишменти конституцияга каршы келген шартта премьер-министр Шавкат Мирзиёевке мамлекет башчынын милдетин аткарууну жүктөдү. Өзбек парламентинин сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев конституция талап кылган мамлекет башчынын милдетин аткаруудан өз эрки менен баш тартып, бул кызматка жетекчилик тажрыйбасы мол, калкка таанымал Шавкат Мирзиёевди дайындоону сунуштады. Өзбек парламентинин кош палатасынын депутаттары 8 сентябрдагы бирлешкен жыйында бул сунушту бир добуштан колдоп, кол чабуулар менен Шавкат Мирзиёевди мамлекет башчылыгына дайындады. Өзбекстан элитасы мындай бүтүмгө кандай шартта келди? Чындап эле алар кыйын учурда консенсуска келиштиби же Өзбек КГБсынын эң таасирлүү башчысы Рустам Инаятов жана Шавкат Мирзиёев биригип, башкаларды унчукпоого, ал эми Нигматулла Юлдашевди мамлекет башчынын милдетин аткаруудан баш тартууга мажбур кылдыбы деген суроолор да жаралууда. Бирок аларга ачык жооп жок. Анткени Өзбекстан жабык коом жана андагы саясий жараяндар да көшөгө артында жүргөндүктөн конституцияны бузуу менен Мирзиёевди алып келүүнүн кандай ыкма менен ишке ашканын бир жактуу айтыш кыйын. Орусиянын Независимая гезитинин баяндамачысы Виктория Панфилова Мирзиёевдин мамлекет башчысы болуп дайындалышы жакында боло турган Өзбекстандагы президенттик шайлоонун да жыйынтыгын аныктап койду дейт. Владимир Путиндин 7 сентябрда Самаркандка келип, Мирзиёев менен Ислам Каримовдун өлүмү эле эмес, орус өзбек мамилесинин келечеги боюнча да сүйлөшүүсү жаңы өзбек башчысынын ким болоорун аныктап койгон дейт.
Это означает то, что Шавкат Мирзиёев будет
Бул деген Шавкат Мирзиёев мындан ары Өзбекстандын туруктуу башчысы болот дегенди билдирет. Биринчиден, аны менен Владимир Путин мамлекет башчысы катары жолугушуп, ал аны менен Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун өлүмү жөнүндө эле эмес, Өзбекстан менен Орусиянын андан ары кызматташуусунун жолун сүйлөштү. Бул деген Шавкат Мирзиёев Өзбекстанды жетектээрин билдирген. Нигматулла Юлдашевдин баш тартып конституцияны аттап өтүүсүн эмне дейбиз эми? Элита ошондой келишимге келиптир дейбиз.
Шавкат Мирзиёев мамлекет башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалышы Өзбекстан конституциясынын 96-чы беренесине каршы келет. Ал берене боюнча 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүлгөнгө чейин президенттин милдетин жогоруда айтылгандай сенаттын төрагасы аткарып туруш керек эле. Маркум Ислам Каримов конституциянын 96-чы беренесине мына ушундай өзгөртүү киргизүү максатын кокусунан президент ишке жарамсыз болуп калса, кландар топтор, саясий күчтөр ортосунда талаш тартышка жол бербөө менен түшүндүргөн эле.
Таклиф этилеткен жана бир мухим өзгөрүш Өзбекстан Республикасы Конституциясынын 96-чы моддасына таалуклуудур.
Сунушталып жаткан дагы бир маанилүү өзгөрүш Өзбекстан Республикасынын Конституциясынын 96-чы беренесине таандык. Мамлекет башчысы ар кандай себептерге байланыштуу өз милдетин аткара албай калган шарт түзүлгөндө мына ушул беренени ар кандай талкууга албаш үчүн өзгөртүү киргизилүүдө. Ага жараша мамлекет башчысы милдетин аткара албай калган шартта анын милдетин аткаруу Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин сенатынын төрагасына жүктөлөт. 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүлөт.
Талдоочулар маркум Ислам Каримов конституцияны бузуп, эчендеген жолу президент болуп шайланганын, анын иш жүзүндөгү мураскери Шавкат Мирзиёев да адегенде эле конституцияны бузуу менен өзбек тактысына отурганын айтышууда. Ошондуктан бул жерде өзбек талдоочулары устатынан шакирти өтүптүр деген макалды дагы көп эскеришүүдө. Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун кокус өлүмү бүтүндөй үй бүлөлөрү менен бийлик байлыкка туңган Борбор Азия режимдерин мураскер маселесин ойлонтууга мажбур кылды. Түркмөнстан Тажикстанда президенттер салыштырмалуу жаш болуп, бул маселе өтө курч турбайт. Ал эми Каримов менен жашташ элбасы Нурсултан Назарбаев бекем ойлонуп, мураскер операциясын баштаганы айтылууда. Президент Назарбаевдин 8 сентябрда казак өкмөт башчысы Карим Масимовду кызматынан алып, улуттук коопсуздук комитетине алып баруусу мына ошол мураскер операциясынын башталышы катары бааланууда. Казакстандык саясат таануучу Амиржан Косанов Масимов өкмөт башчы катары Казакстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздай албады. Ошондуктан өкмөт башчыга айтылган сын акырында президент Назарбаевка өтө баштады. Мындай шартта ал өкмөт башчыны алмаштырды дейт. Экинчисинен мураскер операциясы үчүн Масимовтой ишенимдүү адамдын улуттук коопсуздук комитетинде болушу кажет дейт Косанов.
Алда мурагер операциясын жүзөгө асыратын топтор, мүддөлүү топтор отурса, ал балким сол сценарийдин ичинде Масимовдун өзүнүн болсо кадыргы таңда саясий күчү артайын деп отурган улуттук коопсуздук комитетине аусуу керек чыгар. Мисалы, кеше Өзбекстандын өзүндө де Каримовдон кийинки ыкпалдуу адамдардын бири сондагы коопсуздук кеңешинин төрагасын айтты, Инаятовду. Сол сыяктуу балким Масимов мырза улуттук коопсуздук комитетине барып болашак мурагер операциясына тулга керек болду деп ойлойм.
Карим Масимов президент Назарбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири экени белгилүү. ал эки жолу өкмөт башчылыкка дайындалган. Анын ортосунда президенттик администрацияны жетектеген. Назарбаевдин маркум күйөө баласы Рахат Алиев, президент Назарбаев үй бүлөнүн акча байлыгына байланыштуу маселени Карим Масимовго гана ишенип тапшырарын айтып кеткени белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, келе жаткан жумада дүйнөдөгү мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп, айт намазын окушат. Кыргызстанда да белгиленип, курмандыктар чалынат. Биз жана дин берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында курмандык союунун жол жобосу жана анын коомдогу өз ара көмөктөшүүгө кошкон салымы тууралуу сөз болот. Жаш теолог илимпоз Жаркынбай Себетовду экспертибиз Мамедбек Мырзабаев кепке тартты.
Алгач баса белгилеп кетүүчү нерсе, бардык эле диндерде курмандык чалуу бар эмеспи? Алгачкы доорлордо Теңирдин ыраазычылыгын алабыз деп мал союп, кээде кудайга мөмө жемиш тартуулаган учурлар да кездештирүүгө болот. Кээ бир элдерде кудай жолуна деп балдарын да курмандыкка чалганы белгилүү. Жаркынбай мырза, ал эми ислам дининде курмандык кандайча чалынат? Мусулмандарга курмандык чалуу кандайча буйрук кылынган? Курмандык чалуунун жол жобосу кайсылар? Ошолор жөнүндө маалымат берсеңиз.
Бу жалпы Кыргызстан элин келе жаткан Курман айт майрамы менен да куттуктап кетем. Эми курмандык чалуу ислам дининдеги негизги ибадаттардын бири болуп эсептелет. Бул ибадат Азирети пайгамбар Меккеден Мединага көчүп баргандан 2 жылдан кийин ислам шариятына диний жөрөлгө катары киргизилген. Ошол учурда түшкөн Куран аятында Алла Таала жараткан үчүн намаз окуу жана курмандык чал деп айткан. Мына ушул Куран аятына жана пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнө кылган иштерине таянып ислам аалымдары, анын ичинде өзгөчө ханафи мазхабынын аалымдары курмандык чалуунун мүмкүнчүлүгү жеткен ар бир мусулман кишиге важип милдет экендигин айтышат.
Важип дегенде кандай милдет ошондо?
Важип деген бул ар бир кишинин аткарышы керек болгон милдет, парздан кийин гана келген милдет болуп эсептелет.
Курмандык чалуу жалгыз эле ажылык убакта болобу? Кайсыл мезгилдерде курмандык чалынат, курмандык сойсо болот?
Курмандык чалуу убагы, курман айт менен ажылыктын убактары дайыма бир учурга туш келет. Бул Зулхиджа айы болуп эсептелет. Хижри жыл санак менен эсептегенде ушул айга туш келип курмандык чалынат.
Башка убактарда да курмандык чалынабы?
Башка убактарда курмандык чалса болот, бирок башка курмандыктар болуп эсептелет.
Мисалы кайсылар бар?
Мисалы жаңы баласы төрөлгөндө ошого сүйүнүп Алла Таалага ошо баланы бергени үчүн ыраазычылыгын билдирип сойгон курмандыктар бар.
Жентек той сыяктуу,
э? Жентек, биз кыргызча айтканда биздин жентек той сыяктуу. Андан кийин дагы бир ишке, ушул ишти кылсам, ушул иште ийгиликке жетсем, бир
курмандык соем деп, э?
Курмандык соем деген ушундай курмандыктар да
бар. Баа өзүн өзү сөз берсе, мисалы,
өзүн өзү сөз берсе, буларды жылдын кайсыл убагында чалса да жарай берет, бирок курмандык курман айтка туш келген курмандык дайыма курман айтта гана, курман айт күндөрү гана чалыныш керек.
Ошо сиз айткан мисалы өзүнүн эңсеп жүргөн, көксөп жүргөн максатына жеткенде союлуучу курмандык бул исламда адак курман деп аталат да, адак курманчылык деп, э?
Ошол важип өкмүндө эгер ушинтип өзүнө сөз берген болсо, мында сөзсүз түрдө чалыш керек, союш керек. Эгер союбаган болсо, ал моюнда карыз бойдон кала берет.
Жыл сайын курмандык чалуу мезгилинде пайда болгон суроолорго дагы бир жолу токтолсок, жыл сайын эле айтылат, бирок дагы бир жолу айтып коюу эч качан ашыкча болбостур. Кандай малды курмандык чалуу керек жана шарттары кандай?
Курмандыкка чалганга кой, эчки, уй жана төө сыяктуу малдар жарайт.
Дагы бир жолу кайталап коюңуз.
Кой, эчки, уй жана төө. Жана уйго
уй дегенде эми
уйдун топоз, наркыт, уйго окшош топоз дагы курмандык чалганга жарай турган малдардын катарына кирет. Эми булардын өзүнүн белгилүү жаш өлчөмү бар. Мисалы кой жана эчки бир жаштан өтүш керек. Же бир жаштан өтпөсө деле 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык болсо деле көрүнүш жана семиздиги жагынан бир жаштагы кой сыяктуу болсо аны деле курмандык чалганга жарай берет. Ошондой эле уй же топоз сыяктуулар 2 жаштан өтүп 3 жашка жакындаш керек. ушундай уйларды, букаларды курмандык чалганга болот. Ал эми төө сөзсүз түрдө 5 жаштан өткөн төөнү курмандыкка чалса болот. Жана бул малдардын баарын да сое бербейбиз, курмандыкка чала бербейбиз. Булардын да кемчиликтерине карайбыз. Кээ бир кемчиликтери болсо, алар курмандык сойгонго жарабайт. Мисалы, бир көзү же эки көзү көрүп алгандар,
же мүйүзү сынып болсо, эки
мүйүзү же бир мүйүзү сынып калгандар, же кулагы түбүнөн же жарымынан кесилип калгандар,
оорулуу мал болсочу, оорулар,
көтөрүм болгон арык малдар, булар курмандык чалганга жарабайт. Ошондой эле аксак малдар, өзү баса албаган аксак кой, жандыктар дагы курмандык чалганга жарабайт. Эми бул ушундай семиз, жакшы малды соёрдо сол капталынан кыблага каратып жаткырып союш керек. Шарият эрежеси боюнча. Ошону айтып
коюңуз, угармандар. Аны
соёрдо ар ким өз жеке өзү сойгон жакшы өзүнүн курмандыгын, ал эми өзү сойгонду билбесе, анда башка сойгонду жакшы билген кишилерге берсе дагы жакшы болот, сойдурса. Ал эми союп аткан убакта сөзсүз түрдө бисмиллахи аллаху акбар деген сөздү айтышы керек. Эгер ушул сөз айтылбай калган болсо, да бул нерсени белгилеп кетишибиз керек. Эгер ушул сөз айтылбай калган болсо, бисмиллах деген сөз айтылбай калган болсо, ал союлган жандык курмандыкка дагы жарабайт. Шарият боюнча ал жандыктын этинен жегенге дагы болбойт.
Алал болуп эсептелбейт,
э? Атайлап таштап койгон болсо,
атайлап айтпай койгон болсо,
атайлап
айтпай койгон болсо,
унутуп айтпай койгон болсо, аны жегенге дагы болот.
Азыр ойлоно баштады да биздин угармандарыбыз. Эчки сойсонбу же уй сойсонбу депчи. Кайсынысын союш керек? Мисалы үчүн жалгыз бир киши, жалгыз союп аткан болсо, өзүнүн айталы эки баласы, үч баласы бар, эмне соют?
Эгер жалгыз киши өзүнүн жеке өзүнүн өзү үчүн сое турган болсо, кой же эчки союш керек. Биргелешип тууган уруктары менен, жоро жолдоштору менен биргелешип сое турган болсо, уй жана төө сыяктуу жандыктарды бирден баштап 7 кишиге чейин биргелешип сойгонго мүмкүн.
Чоң бодо малдарды,
бодо малдарды бирден баштап 7 кишиге чейин биргелешип сойгонго уруксат берет шарият. Мүмкүнчүлүгү жетип турган болсо, ар бир киши өзү үчүн союш керек. Мисалы, күйөөсү дагы өзүнчө бай, аялын да өзүнчө байлыгы бар болгон болсо, ошондой эле баласы дагы өзүнчө байлык күтүп калган болсо, булар ар бири өз алдынча курмандык сойгонго милдеттүү.
Байлыгы жок катардагы жарандар эмне кылат?
Курмандык чалуу үчүн ар бир киши негизги муктаждыктарынан, күнүмдүк негизги муктаждыктарынан жана карыздарынан сырткары 85 грамм алтынга барабар болгон байлыкка ээ болсо, бул болжол менен 120 миң сомго жакын болуп калат.
Бул сактап турган байлык ошончо болуш керек да, туурабы?
Чөнтөгүндө негизги муктаждыктарын жана карыздарын чыгарганда ошончо акчасы калган болсо, андай ар бир ошондой киши курмандык чалганга милдеттүү болот.
Чөнтөгүндө ашыкча 120 миң сому бар адамдар,
карыздарынан жана күнүмдүк турмушта иштете турган акчаларынан сырткары.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз жакындап келе жаткан Курбан майрамы жана курмандык союу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу жакында эле илимий изилдөөсүн жыйынтыктап Кыргызстанга келген жаш теолог Себетов Жаркынбай мырза биз менен бүгүн чогуу студияда болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Курмандык союлду, этин кантип бышырат, кимге берет, кантип жейт?
Курмандык союлгандан кийин негизинен үчкө бөлүү жакшы иш деп каралат шариятта. Бир бөлүгүн өзүнө жана үй бүлөсүнө, экинчи бөлүгүн кол коңшусуна жана тууган уруктарына жана жоро жолдошторун чакырып, дос жарларын чакырып тамак кылып берсе болот, кааласа аларга бөлүп берсе болот. Ал эми үчүнчү бөлүгүн өзүнүн айланасындагы кедей кембагал жардыларга таратып бергени жакшы. Мындан сырткары эгер кааласа, эгер өзүнүн үй бүлөсү, үй бүлө мүчөсү көп болсо үйүндө, андай киши курмандыктын баарын деле өзүнүн үйүнө алып калса эч кандай зыяны жок. Ошондой эле баарын деле башка бирөөлөргө берип койсо да эч кандай зыяны жок.
Үй бүлөсү чоң, бала чакасы көп болсо, союп өзү
бир жылга сактайбы, бир айга сактайбы,
же бир күндө жейби,
же бир күндө жейип ал өзүнүн эрки. Бирок эң жакшы деп каралган нерсеси этти, чыккан этти үчкө бөлүп тараткан,
бөлүштүргөн. Себеби сооп алынат да ошого жараша.
Курман айтты билебиз, бул негизинен социалдык бир жардамдашуу катары караганыбыз үчүн колунда жокторго жардыларга таратып берген дагы жакшыраак иш деп эсептелет.
Менин билишимче жакын кошуналардан баштаса жакшы го дейм, туурабы? Жардамга муктаж.
Өзүнүн айланасындагылардан башташ керек, жакын жерден.
Эт күтүп аткан мисалы үчүн, курмандык болуп атат дегендерге бериш керек да биринчи.
Туура.
Курмандык союбай эле ошонун акчасын берип койсо болобу? Мисалы ошо сиз айткан кедей кембагалдарга, жардамга муктаждарга.
Исламдын эң маанилүү баалуулуктарынын бири бул социалдык абалы төмөн болгон кишилерге жардам берүү. аларга материалдык жактан, руханий жактан жардам берүү бул исламдагы эң баалуу иштерден болуп эсептелет. Бирок курмандык чалуу бул Алла Тааланын буйругу. Жана курмандык чалуу ишинин аткарыш үчүн сөзсүз түрдө бир жандыктын муздалып каны чыгыш керек. Ошондо гана биз курмандык чалган болуп эсептелебиз, милдетибизден кутулабыз. Ансыз деле биз курмандык чалуу менен кедей кембагалдарга, жардыларга жардам берген болобуз. Себеби жанакы эт сойгондон кийин этти ошолорго таратып беребиз. Бул деле бир жагынан алып караганда аларга жардам болуп эсептелет.
Эгерде ошончолук эле акча тараткың келсе, жөнөкөй мезгилде деле тарата берсе болот.
Туура, туура. Ансыз деле исламдын башка деле баалыктары бар, зекет сыяктуу, садака сыяктуу,
ошол учурларда
берсе болот. Курмандыкты сөзсүз түрдө чалыш керек.
Курмандык чалабыз деп элден акча жыйнагандар да көбөйүп атат. Мисалы, акчаңарды бизге бергиле, биз алып союбуз дегендер бар да. Ошолорго берсе болобу? Мисалы үчүн акчасын берип силер мен үчүн союп койгула деп.
Болот, бул деле жанакы биз айтып өткөн эле маселеге окшош. Мисалы, фонддор аркылуу союп жатат курмандыктар.
Ооба.
Ошондой фонддорго акча берерде сөзсүз түрдө өзү жакындан тааныган фонддорго, ишеничтүү фонддорго бериш керек. Андан кийин сөзсүз түрдө ошол акча бергенине
квитанцияны
сөзсүз түрдө алыш керек. Кийин дагы курмандык союлгандагы кандайдыр бир
сүрөт
далили болуш керек.
Эми амалкөйлөр бар эмеспи? Акчаны чогултуп алып, ар түрдүү фонддор бар да азыр, акчаны чогултуп алып, анан кийин курмандык сойбой акчасын жыйнап кеткендерчи, чөнтөккө салып имейлер. Алар кандай, алар бир чоң күнөөгө кириптер болот го дейм?
Сөзсүз түрдө. Себеби бул жерде биринчиден аркы акча берген адамды алдап атат. Алдамчылык билесиз, ислам дининдеги эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсүнө кирет. Ошондой эле нарк адамдын ишеничине кыянатчылык кылып атат. Бул дагы өтө чоң күнөө. Үчүнчүсү, акча берген адамдын курмандык милдетин аткарышына тоскоол болуп атат. Бул дагы өтө чоң күнөө болуп эсептелет.
Эми жана сиз башында айтып өткөн курмандык союу, курмандык чалуу бул өзүнчө көмөктөшүү кедей кембагалдарга бир социалдык иш чара дебедиңизби? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз да, сиздин оюңузча кедей кембагалдар күтөбү? Ушул курман айт келсе, курмандык союлса, этинен жесек, шорпосунан ичсек деп.
Сөзсүз түрдө андай адамдар азыркы жашоодо, турмушубузда кездешет. Себеби өлкөбүздүн дагы, жалпы эле дүйнө элинин абалы белгилүү. Эт жегендери бар, жебегендери бар. Мына ошолор сөзсүз түрдө бул курман айтты күтүшөт. Мисалы колунда барлар курмандык сөйсө бизге дагы үйүбүзгө эт келип, казаныбызда эт кайнап калышы мүмкүн деп күткөндөр да сөзсүз түрдө болот. Мына ошондойлорго жардам берүү максатында биринчиден, экинчиден Алла Тааланын буйругун аткаруу максатында мүмкүнчүлүгү жеткен колунда бар кишилер сөзсүз түрдө курмандыктарын чалып, муктаж бир туугандарыбызга жардам берсе өтө жакшы болот.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз курмандык чалуу маселеси жөнүндө талкууладык. Бүгүн биздин студиябыздын коногу жаш теолог Себетов Жаркынбай болду. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып бардым. Сиздерди келе жаткан Курбан айт байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Курбан айт биздин биримдигибизге, өнүп өсүүбүзгө себеп болот деген ишеничтебиз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Биринчи, экинчи сентябрда Кыргызстанда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө салык төлөөнүн мөөнөтү аяктады. Учурда төлөнбөгөн салык үчүн айыппул алынууда. Мамлекеттик салык кызматы айыппул системасы киргизилгенден бери салыктарды өз убагында төлөгөндөр көбөйгөнүн билдирүүдө. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында салык төлөө маселеси тууралуу кеп болот. Анда кесиптешим Замира Кожобаевада сөз.
Саламатсыздарбы? Расмий маалыматтар боюнча быйыл кыймылуу жана кыймылсыз мүлккө төлөнгөн салыктардын көлөмү өткөн жылга караганда бир топ көбөйдү. Мамлекеттик салык кызматы айыппул системасы киргизилгенден бери салыктарды өз убагында төлөгөндөр көбөйдү деп билдирүүдө. Алсак, автоунаага, жырак жай батирлерге, тамаркаларга, жер тилкелери, токой чарбаларына убагында төлөнбөгөн салык үчүн айыппулдун өлчөмү 2000 сом. Бишкек шаарынын тургуну Динара Ибраева өткөн жылы автоунаасынын салыгын кечиктирген үчүн айыппул төлөгөн. Быйыл ошондон качып, мөөнөтүнөн кечиктирбей төлөгөнүн айтат.
Ошо налогду быйыл төлөдүк, убагында барып, кечиктирбей, былтыр кечигип калып, 2000 сом штраф төлөгөнбүз. Ошо быйыл жолдошум барып, машинаны кыныбагында төлөдү, аябай очередь экен. 1 сентябрга чейин деп эле чектелүү убакыт кылып койгон үчүн аябай очередь экен барсак. Жолдошум барып машинаныкын төлөдү, мен барып үйдүкүн төлөп келдим. Участок 5 сотук жер, өзбүт элек анан. Мурда 5 сотукка 80 сом болсо, азыр ошо 1 сотукка 150 сом болуп, 750 сом болуп көбөйүп кеттир налогтуку. Анан мага эме келди, эскертүү келди, өздөрү келишип эскертүү беришти. Биз деле төлөбөгөнбүз бул убакка чейин. Бизден мурунку хозяиндар да төлөгөн экен, барып өзүм барып төлөп келдим 7,5 миң. Эгер ушул сентябрга чейин төлөбөй калсам дагы 2 миң үстүнө кошуп 9,5 миң төлөгөнмөк экен.
Автоунаанын салыгы андагы кыймылдаткычтын күчүнө жана чыгарылган жылына жараша эсептелет. Ага ылайык, бүгүнкү күнү автоунаа салыгы жалпысынан 400 сомдон 4000 сомго чейин. Кыймылдаткычтын күчү аз, жылы эски автоунаалардын салыгы да азыраак. Мисалы, автоунаа акыркы 5 жыл ичинде чыккан болсо, ага 90 тыйын салык каралган. Бул автоунаанын кыймылдаткычынын күчүнө жараша эсептелген суммага кошулат. 10 жыл ичинде болсо 75 тыйын, андан ары дагы улам 60, 50, 45 тыйын болуп арзандап кете берет. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 630 миңден ашуун салык төлөнүүчү автоунаа бар. 1 сентябрга карата анын канчасы салык төлөгөнү тууралуу маалымат азырынча чыгарыла элек. Мамлекеттик салык кызматынын кирешелер башкармалыгынын ага инспектору Өзөрбек Молдобаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, быйылкы автоунаага төлөнгөн салык өткөн жылга салыштырмалуу көп болду.
Бүгүнкү күнгө автоунаа салыгынан түшкөн салык 619,758,000 сом автоунаа салыгынан түштү. Былтыр ушул убакта 569,431 сом болгон. Бул былтыркыга салыштырмалуу 50,327,000 сомго көп чогултулду десек болот да.
Ошондой эле 2 сентябрдан тарта жеке тараптарга жер турак жай менчиги үчүн салык төлөөнүн мөөнөтү аяктады. Кыргызстанда бекитилген салык мыйзамдарына ылайык, кыймылсыз мүлктүн салыгы ар кайсы аймактарда ар кандай эсептелген. Мисалы, эң кымбаты Бишкек жана Ош шаарларында. Бул шаарларда менчик турак жайдын аянты 150 чарчы метрден ашса, ал үйгө салык төлөнүүсү зарыл. Ал эми батирлер 80 чарчы метрден ашса, салык төлөнөт. Аймактарда түрдүү. Алсак, Нарын шаарында менчик турак жайдын аянты 250 чарчы метрге, ал эми батирдин аянты 150 чарчы метрге чейин салык төлөнбөйт. Ушундай эле баа айырмачылыктары тамарка, жер тилкелери, токой чарбаларынын салыктарында да бар. Мамлекеттик салык кызматынын кирешелер башкармалыгынын ага инспектору Өзөрбек Молдобаевдин маалыматында, быйыл кыймылсыз мүлк салыгы да жылдагыдан арбын жыйналды.
Кыймылсыз мүлккө, турак жайлар, батирлерге болгон салык быйыл 557,269,000 сом, а былтыр 46,515,000 сом болгон. Бул былтыркыга салыштырмалуу 10,754,000 сомго көп чогулду десек болот. Тамарка, бактуу чарба жер тилкелерин колдонгондугу үчүн жер салыгы былтыр ушул убакта 132,445,000 сом болгон. А быйыл 138,595,000 сом чогултулган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 6,150,000 сомго көп чогулду десек болот да.
Жогоруда айтылгандай, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө салык төлөнүү мөөнөтү 1-2 сентябрда өттү. Андан бери төлөнбөгөн салык үчүн 2000 сомдук айып пул алынууда. 2 сентябрдан тарта мамлекеттик салык кызматы кайгылдык милиция жана жергиликтүү бийлик менен кошо атайын рейдтерди жүргүзүүдө.
Ошол экисинен баштап азыр аймактык салык кызматтары менен патрулдук милициянын ортосунда рейдтик текшерүүлөр жүрөт. Бул жер тилкелери жана жер салыктары менен турак жай салыктары боюнча эми салык кызматтары үймө үй кыдырып, участок боюнча кыдырып, маалымат баракчаларын берип, төлөгөндөр боюнча аныктоо иштери эми пландуу түрдө жүргүзүлөт. Кечиккендерге административдик кодекстин негизинде 2000 сом өлчөмүндө айып пул салынат.
Бул мамлекеттик салык кызматынын кирешелер башкармалыгынын ага инспектору Өзөрбек Молдобаевдин берген маалыматы болду. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар программасы, микрофондо Займира Кожобаева. Уктуруубузду эми Оштон алынган макала менен улантабыз. Бишкектен кийинки ири шаар Ош шаарында да кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө салыкты убагында төлөй албай калып, бүгүнкү күнү айып пулу менен кошо төлөп жаткан жарандар көп болууда. Аймактагы кесиптешим Ыдырыс Исаков Ош шаардык салык кызматына барып, ал жердеги абал менен таанышты.
Ошардык салык кызматы акыркы 10 күндөн бери кечки саат 8-9 чейин иштеп жатат. Буга мүлк салыгын төлөө мөөнөтүнүн бүткөнү себеп болду. Салык кагаздарын каттоочу терезелердин ар биринде кезекке тургандардын аягы эртеден кечке үзүлбөй жатат. Ош шаарынын тургуну Нурлан Нуранов салыкты кечигип төлөп жатканын мойнуна алат. Ошол эле убакта салыктарды кабыл алуу бекеттери көп жана андагы кагаз иштери жөнөкөй болушун каалайт.
Банктын өзүндө эле ушундай бир неме ачып койсо, банктардын өзүндө мисалы үчүн баары бир банкка деле акча которот экен баары. Туурабы? Банктын өзүндө деле бир немесин коюп койсоң ошол жерге. Сразу ошол жерде банкка төлөп атат и сразу неме талонду дагы алып атат. Азыр эми адамдар өзүбүз дагы айыптуубуз да ушул мезгилге чейин күтүп. Эми негизи жеңилдик болуш үчүн, коррупция болбош үчүн азыр дагы филиалдар көбөйтүш керек да филиалдарын. Банктардын ичине бирден коюп койсо ошондо жеңилирээк болот го дейм.
Ушул тапта Ош шаардык салык кызматынын чакан залында жүздөгөн салык төлөөчүлөр ар кайсы терезеге кезек күтүп турушат. Алардын кай бирлери өздөрүн тизмеден издетип жатса, кай бирлери өмүрүндө көрбөгөн формулалары бар кагаздарды кармаган бойдон эмне кыларын билбей бири биринен кеңеш сурап жүдөп жатышат.
Азыр эмне кылайын деп атасыз эми?
Төлөйүн деп атам да өчү неме кылып.
Азыр кантип төлөштү, жолун аяктан түшүндүңүзбү?
Жок, түшүнбөдүм. Азыр бланк алып кел деди го, бланкага карап неме кылам да.
Бүгүн кечке жүрөт экенсиз да эми налог менен. Үйгө эле төлөйсүзбү эми машинага?
Машинага.
Азыр мынау эмеден толтургандан кыйналбай атасыңарбы өзүңүз? Кантип билип атасыңар муну 0.60 экенинчи салыктын ошо тарифи?
Билбейм, бул жак толтурат. Консультант жок болуп атпайбы? Эч ким жок экен. Ар ким өз ар кимден сурап толтурат.
Сумма объему эме болот экен да? Мен түшүнбөйм да, мен жаңымын да.
Биринчи жолу төлөп атасызбы?
Ооба, биринчи жолу төлөдүм. Азыр бирөөгө жаздырдым эле да, мен ушул эсептөп жазып берди эле да. Анан бул эжемкин жазып берди да, мен өзүмөм жакшы түшүнө бербейм. Эже, сиз ошону эме кылып уточнять этиң, канчадан төлөйсүз дейм? 0.60-танбы, 0.45-тенби?
Мен жерде бирөө мынантип айтып берип турбайбы?
Азыр мен жерде бир консультант барлыгы аябай биткич күткенсиздир да.
Жергиликтүү салыктарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Турдубек Мусаевдин айтымында, быйылкы унаа салыгы былтыркыга салыштырмалуу 3.5 миллион сомго көп чогулган.
Адам аябай көп келип атат. Ошондо 1.5 миллион болгон болсо, средний болсо ошондо 1500-1600 адам бир күндө тапшырып атты да. 2015-жылы 8 айда 19.223 миллион түшкөн болсо, ал эми ошол эле убакыттын ичинде мына 2016-жылы 22.289 миң түштү. Бул деген нерсе где то бир 3.5 миллионго ашыгыраак түштү да быйыл, былтыркыга караган салыштырмалуу. Мыйзам боюнча 1 сентябрда мөөнөт 4-курбанга бүттү, бирок адам дагы эле мурунгудай көп келип атышат. 2-3 күн ушул жумадын ичинде мобильный группа түзөбүз. Мобильный группа мынау маек кызматкерлеринин бирдикте түзүлөт чогуу. Анан кийин ошол жолдорду тосуп, ошол жолдордон ордунда сразу ак түзүлөт. Ал ак түзүлгөндөн кийин келишип, информационный расчёт төлөп, штрафын да төлөйт, налогун да төлөйт.
Ош шаардык салык кызматы унаа салыгын төлөбөгөндөрдү кармоо боюнча аракеттерин баштоодон азыр карманып турушат. Бирок салык төлөөчүлөрдүн кезеги суюлгандан кийин мындай рейдтер байма-бай өтөрүн эскертишүүдө. Азырынча салык кызматкерлерине кармалбай, өз ыктыяры менен келип, мүлк салыгын төлөгөндөргө айыппул салына элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Рахмат Ыдырыс. Себепчилердин айтымында жыл өткөн сайын салыкты өзүнүн каалоосу менен мөөнөтүнөн кечиктирбей төлөгөн жарандардын саны өсүүдө. Бирок жогорку макалада айтылгандай, автоунаа жана турак жай жер салыктарын төлөөдө жарандар менчигине төлөөчү салыктардын көлөмүн так билбеген учурлар арбын кездешет. Ушундан улам мамлекеттик салык кызматы маалымат каражаттары аркылуу кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө төлөнүүчү салыктар тууралуу кеңири маалымат берип турганы. Андай маалыматтар ар бир аймактык салык кызматтарында. Эл көп жүрүүчү жерлерде илинип турса, артык баш болбосо эле дешет алар. Бүгүнкү күнү салыктын кайсы гана түрүн болбосун, банк аркылуу же шаардагы пост терминалдар аркылуу да төлөөгө болорун айта кетели. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы аягына чыкты. Биз бүгүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк салыгын төлөө маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардамдашты.
Кыркты Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыркты Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары европалыктардай сурма көздүү болгусу келгендер абдан көбөйдү. сурма чыгарган операцияларда арбы баратат. Бул ирет сергек жашоо берүүсүнөн сурма аркылуу суулуулангысы келгендер тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Суулук үчүн денесин бычакка тосууга даяр болгондор Кыргызстанда азыр абдан көбөйдү. Пластикалык операциялардын ичинен эң эле популярдуусу азыр европалыктардыкындай бакыран көз же сурма чыгаруу болууда. Бул ирет дал ушул сурма чыгаруу операциясынын адам саламаттыгына тийгизген таасирине кайрылдык. Сурма чыгаруу же блефоропластика көздүн үстү жана алдындагы ашыкча терини алып салуу менен ишкашат. Көнчө сурмасы жоктор, көздүн үстүңкү териси салаңдап калгандар жана көздүн астыңкы бөлүгү шишип, мүшөк болуп калгандар жасатышат. Бишкектеги Умай косметик пластикалык хирургия борборунун дарыгери Жанна Мырзабаеванын айтымында акыркы мезгилде бакыран көз болууну каалагандардын саны Кыргызстанда укмуштуудай темп менен көбөйүүдө.
Азыр эми мындай эң популярдуу операция Кыргызстанда блефаропластика. Көп кишилер, көп эркек кишилер жасалат, аял кишилер эми көбүрөөк кыздар көбүрөөк, жаш кыздар. Засилье моды деп коет го. Биз, например, көзү чоң болуп күлүп турса аябай сулуу экен, милый, миловидный деп ушундай сөздөрдү айтабыз. А көздү анча чоң болбосо көзү бүтүк дегенге чейин барыш. На самом деле кичинекей көздө красивый да.
Эл аралык эстетикалык хирургия бирикмесинин маалыматы боюнча дүйнөдө көзүнө сурма жасатып же алдындагы мүшөгүн алдыруу эң көп катталган операция болгон. 2014 жылы 1,43 миллион киши көзүн оңдоткон. Көздү чоңойтуу жагынан азыр дүйнөдө Түштүк Корея биринчи орунда турат. Сеулдагы эле бир оорукана жылына 10,000 кишиге сурма жасап берет. Кореяда сурма жасатуунун баасы $1,000 өйдө. Мындай операция 1953 жылдары башталган. Кыргызстанда болсо көзүн чоңойтууну каалагандардын арасында жаш өтүп калгандар да бар экенин белгилейт доктор Мырзабекова.
Бул операциянын аты блефаропластика. Блефаропластика верхних век болот и блефаропластика нижних век, то есть үстүңкү века и астыңкы века. Обычно блефаропластика верхних векти көбүрөөк жасатат. Көбүрөөк
сурма чыгарышат.
Сурма чыгарышат. Жаш кыздар в основном сурма чыгарышат. Жок, биз нежелерибизде чыгарышат. Просто жаш кыздардын лишний кожасы үстү жагында кожанын грыжасы азыраак болот. В основном они көздү миловидный кылып складка пайда болот. Ал операционное вмешательство 1 сааттык операция. 1 сааттык операциядан кийин үйгө кете берет. Повязка. Эртеси күнү 1-2 күн перевязкага келишет. Бизге обычно 6-7 күндөн кийин жибин алып салабыз. Шовный материал удаляется, жибин алып салабыз. 10-12 күндөн кийин уже декоративный косметика колдонсо болот. 4 күн, 5 күн аябай шишит. 4 күндөн кийин шишип кайта баштайт. Полное заживление зависит возрастной категориядан. Жашыраактарды эртерээк бат айгат. 1 айга жетпей. А уже возрастной категориялар 2,5 айдан 6 айга чейин полное восстановление болот.
Ушундан улам кимдер бул операцияны жасатса болот жана кимдер жасата алышпайт деген суроо пайда болду. Адистин айтымында көзүн чоңойткусу келген бардык эле адамдар бычакка тосуп бере алышпайт. Маселен, онкологиялык дарты барлар, кан диабети менен ооругандар, артериялык жана көздүн ички кан тамырларында кан басымы барлар, богок оорусунан жабыркагандар, жүрөк жана ичке органдарында мандем болсо, кош бойлуулар жана эмчек эмизгендер блефаропластика жасата алышпайт.
Көз жарып алып, 2-3 күндө чуркап келет. Мен жасатат болчумун, сулуу болот болчумун депчи. Кыздар, келиндер туура түшүнгүлө. Уже эне болгондон кийин баланы эмизип, лактационный периодду өттүп, өз-өзүнө келип, анан кийин бул операцияны жасаш керек. Во время беременности, после беременности гормональный фон башка. Мындай операцияны жасаганга болбойт.
Операциядан кийин күнгө чыкпай 10 күндө жакшы режим кармаш керек. Жылуу тамакты көп ичип, сууну азайтуу зарыл. Шишик 2-3 күндө тарайт. Адистер мындай операциядан кийин көздүн сурмасы өмүр бою чыгып, ошол бойдон бакырайып калат дешет. Бирок жаш өтүп калган мезгилде операция жасатса, мындай кепилдик берилбейт. Элден мурда кандын жалпы анализи, кандын нормасы текшерилип, ички органдар толугу менен ультраүндүк көзөмөлдөн өтүүсү зарыл.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы Сергек Жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек Жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттыктан уктуруубузду миң санат түрмөгү менен улантсак, аны кесиптешим Шайлообек Дүйшөев даярдаган.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаттын бүгүнкү меймандары Кыргыз Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев жана Шүлле академиянын лаборатория башчысы Алмазбек Токтомамбетов. Эми менин сүйлөшөйүн дегеним бул болуп атат. Билим берүү, окуу китептери боюнча сүйлөшөбүз. Анан дагы бир кызык нерсени көрүп калдым. Министрдин буйругу чыккан экен. Илгертен бери келаткан Кыргыз Билим берүү академиясын жоюу жөнүндө. Бир кызыгы, ал буйруктун аягында 30 февраль 2017 жылы жоюлсун деген жазуу жүрөт. Анан календарда февраль 28-нен анан 29-нан гана жаңырат да.
Ооба.
30 февралды кайдан табышкан дейм да, же ушундай өтө билимдүүлөр иштеп калганбы? Кызык. Сейит, өзүңдөн баштасак, силердин академияны жоюу менен эмне жоюлат, эмне жоголот?
Биздин академияны жоюу менен жоюлган нерсе мындай болот. Бул Кыргыз Билим берүү академиясы илгерки Кыргыз педагогика илим изилдөө институтунун негизинде түзүлгөн жалпы билим берүүчү мектептерге окуулуктарды, окуу программасын түзүп, ошонун өзөгүн, негизги мазмунун аныктай турган мекеме. Мынакей жана сиз айтып аткан буйрук 11 августта номер 1176/1 Ашымбаеванын колу менен чыгып, анан 45-чи пункттан минтип жазып коюптур. Кыргызстанда билим берүүнүн сапаты өтө төмөндөп кеткендигине байланыштуу. Коррупцияны ооздуктоо, анан Кыргыз Билим берүү академиясы өзүнүн негизги милдетин аткара албай калгандыгы үчүн жоюсун деп турат. Кыргыз Билим берүү академиясын жойгондо бул эл уттурат, өкмөт эмнен уттурат? Бүгүнкү күнү Кыргыз Билим берүү академиясы тигилердин жанагы долбоорлорун, Азия өнүктүрүү банкынын долбоору, анан министрлик колдоп аткан долбоорго оозуна турган сөөк болуп калганда бул болуп калды. 1-класстын математика китеби Микричан дегенди алып келди. Ай, армияндардын китебин биз окута албайбыз. Биздин өзүбүздүн менталитетибиз бар, өзүбүздүн эмебиз бар, өзүбүздүн авторлору бар десек жок, уштап киргизди. Буга каршы болдук. Кыргыз башталгыч мектептеринде Көркөм өнөр деген китепке Багдасарян деген авторду кошуп коюшту. Ошону окуйсуңар, Акматовдун жанына деп. Буга да каршы болдук, болбойт. 4-класстын математикасы.
Эмне жо Микричан, Багдасарян, Багдасаряндар булар жок, армяндар экен, Яннан билинип атат. Бирок ушул жерде иштегендерби?
Жок, жок, каякта бир ооз кыргызча билбейт. Арменияда. Армениядан алып келип атышпайбы?
Окуй.
Жерде иштесе дагы кыргызча көндүрүп албайт бирок. Анан 4-класстын математика китебин алып келди, 4 жолу талкууладык. Мына Сокурлуктагы мектептин мугалими экен. Ал киши аягында айласы кеткенде айтты, мага Дүйнөлүк банк Молдованын китебин берген, ушуну которуп кел деп, мен ушуну гана жаздым деп. Кыскасы мындай болуп атат да, мына Кыргыз Билим берүү академиясы жамандыр, жакшыдыр, педагогикалык илим изилдөө менен мектептердеги окутуунун маани, маңызын, мазмунун аныктап тургандан кийин китептин сапатына ошол окуулукка жооп бергенден кийин жанагыдай сырттан келген акча жасагычтарга каршы болобуз. Эми мынау коррупция деп Кыргыз билим берүү академиясында коррупцияны жоюш үчүн жоюп атпайбы? Бүгүнкү күнү таза коррупция ошо проекттердин өзүндө болуп атат долбоордо. Мына бир дагы ачык конкурс жарыяланбайт.
Жабык жашыруун.
Жабык басмаларга берип коет, басмалар өзүнүн тааныштарын алып келет дагы ошого китеп жаздырат, анан бизди зордойт. Мына ушуну баскыла, ушуну чыгаргыла, ошого чечим бергиле деп.
Мисалы карапайым угарман берки илимдер академия менен бул академияны чаташтыра бериши мүмкүн. Силердин кыргыз билим берүү академиясы таптакыр башка да, функциясы, аткара турган милдети да башка.
Биздин билим берүү академиясы анага айтып атпайбызбы, мурдагы педагогикалык илим изилдөө институту, анан ошол жогорку окуу жайлары боюнча институт, бул министрликтин.
Силер жогорку окуу жайлары үчүн жана мектептер үчүн окуу куралдарын аныктайсыңар да, ушул мына мобил китептерди окутуш керек, бул китептер жазылыш керек, бул китептерди кимдер жазыш керек деген нерсе да негизичи
аныктай турган.
Эми Алмашка сөз берели. Алмаш, эмне айтаарың бар дагы?
Өзүңүз байкагандай жана буйрук жөнүндө бир аз токтолуп кетсем болот. 30-декабрь деп жазуусунан көрүп турбайбы?
30 февраль
деп кыргыздарда жакшы сөз бар да, ээрге отурган деле кыйшык эле дегендей. Анан ошол буйрукту мындай караганда мен бир окуя эсиме түшүп атат, бизде бир невропатолог врач бар экен, ошого бирөө келсе башым оорудат деп. Башынын сыртын карап карап айтыптыр, башынын сырты таза, бирок ичинде бирдеме болушу мүмкүн деп. Анын саарындай могуз карасак, буйруктун өзүн карасак абдан жакшы. Бул орусча, мен орусча эле окуп берейин. О реализации детализированного плана пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции Министерства образования и науки дейт. Мындай караганда министрлик системалуу коррупцияны жоюу боюнча иш кылып атыптыр деп сүйүнүп калса болот да. Анан ишин ачып бергенде жанакы врач айткандай, ичине келгенде мен орусча эле бир сыйр окуп берейин, элге түшүнүктүү болуп калсын. Для исключения существующих коррупционных рисков и потенциального конфликта интересов в связи с катастрофическим падением уровня образования и невыполнением возложенной на нее миссии ликвидировать Кыргызскую академию образования и перераспределить функции КАВА между структурным подразделением МОНКР деп атат да. Анан эми ар бир өзүн сыйлаган кызматкер ушундай уюмда иштегиси келбейт. Келип эле бизге үстүбүзгө ушундай келип анан жоюлсун деп калса, абийири бар, абийирин сактагысы келген кызматкер өзүнүн укугун коргошу керек да. Мен эми жөнөкөй эле коргом эмес, бир фактылар менен айтып көрөйүн. Биринчиден коррупция жөнүндө сөз болуп атат да. Коррупция бул өтө оор берене. Бул деген мекенди саткан менен барабар берене. Анан аны жөн эле баягы орусча айтканда агулине эле ушул мекемеде коррупция бар деп койгон, бул сабаттуу кишинин айтар сөзү эмес. Ал коррупция бар болсо ошонун факты менен көрсөтүш керек. Кайсы жеринде эмне коррупция бар, анан ал боюнча бул ага чейин дагы чаралар көрүлүш керек. Баягы дароо эле кесип ыргытып ийген болбойт да. Болсо эмне үчүн талкуулаган жок? Мына мен өзүм айтайын, азыр мына колумда да турат, буга чейин эле де факто гезитине 29 ноябрда 2011 жылы мындай макала чыгарган: билим берүү министрлигиндеги коррупция окуу китептерин чыгаруудан акча жасап жатышат же кыргыз руху гезитине куррикулум кыйрата алабы же окуу китептерин чыгаруудагы жемкордук деген, ошол 2011 жылы 11 ноябрда чыккан да. Бул коррупция кайда экенин биз мурдатан эле көрсөтүп келатабыз гезит бетине. Бирок бир кызыгы, ушундай гезит бетине чыккан макалага дагы эч кандай реакция болгон эмес. Баягы көрбөгөн көзү көр, укпаган кулагы дүлөй болуп эле баягы дудуктай болуп.
Эми ошол буйрукту чыгарган министрликтен келип, силердин академияга келип, кантип эмне үчүн жоюп аткандыгы жөнүндө түшүндүрүп бердиби?
Жок да.
Жок,
түшүндүрүп буйрук чыгарып койду.
Жөн эле буйрукту угуп атабыз да. Анан экинчи маселе мындай болуп атат да, коррупция кайда дегенде буга чейин биз деле маселе көтөрүп келгенбиз. А эмне үчүн алар жөнүндө сөз болгон жок? Мисалы 2009 жылы куррикулум маселеси көтөрүлгөн. Буга ондогон миллиондогон доллар чачылган. Министрлик Азия өнүктүрүү банкы менен долбоор менен бул ишти аткарышкан. Бирок кызык жери, азыр ошолунча ондогон миллиондогон доллар кеткен документ эч бир жерде жок. Жөн эле талаа чачылган. Биз министрликке, мен өзүм жеке кирип да айттым, куррикулумдун мага расмий вариантын көрсөткүлө. Мен азыр предметтик стандартты
жазып, эч ким эч жерде көрсөткөн жок.
Жок, көрсөтө албай, азыр да таба албайбыз. Ошончо акча кеткен документ кайда деп сурап атабыз. Мен аны сураганым, азыр мен предметтик стандарт жаздым, ошого ичинде колдонулган адабияттар деген жерге эле ушундай куррикулумда болгон деп эле жазып коеюн десем, жок. Анан ошол жерде коррупция болбогон, анан КАВОдо эки эле статья келет. Бирөө айлык акы, экинчиси коммуналдык кызматтар. Анын баары эсеп менен келет. Анан кандай коррупция болушу мүмкүн? Анан эми оорлуу баштагы нерсени
соо башка
которгондой эле болуп атат да. Андан сырткары дагы бир пункттарын айтып атпайбы? Таң калганым утуп атат да, билим берүүнүн абалы оңбогондой төмөн түшүп кеткен дейт. Буга ким жооп бериш керек биринчи кезекте?
министрлик э
акылы бар мектепти окуштур айтат буга министрлик жооп бериш керек
ошол окуу жайлары
анан эми биринчи кезекте министрлик өзүнүн оорусун дагы башка жака
шылтап
которуп коюп атат да биринчи кезекте министрлик өзү жооп бериш керек болчу анан үчүнчүдөн кыргыз билим бир академиясы миссиясын аткара албай калды дейт ал кайсы документ менен көрсөтүптүр же кайсы справкада көрсөттүр же кандай эскертүү бериптир жыл сайын министрлик билим берүү академиясынын отчетун жакшы деп алат анан өзү жакшы деп алган отчетту кайра келип туруп мындай буйрук чыгарганы бул түшүнүксүз да мен бир нерсе айта кетейин деп атам 2005-жылы бул министрликтин иши боюнча бир кененирээк айтпасак болбой калды 2005-жылы жаңы муундагы окуу китептерине конкурс жарыяланган ошондо алиппе китебин биз тобутуп алганбыз аны кыргыз анан кийин апробациядан да өткөн кыргыз билим бир академиясы жактырган
эки жолу окуучуларга жактырган
министрлик өзү коллегияда бекитип тематикалык планга киргизген чыгаруу боюнча
анан
чыгара албай кийин кайра дагы экинчи жолу КАБОго жиберген кайра КАБО кайра да бекиткен министрлик коллегияда эки жолу барган бул эми акылы бул тарыхта жок бир китепти эки жолу бекитишкен бирок ал китеп чыккан эмес азыркыга
чейин ошойдон чыкпай калды
чыккан жок анткени
себеби
коррупциянын азабы коррупцияны биз ошону айтып атабыз жанагы макалалардын баары ошондон келип чыгып атат
эми мунун ордун эмне китеп толтурду кайсы алипе толтурду
ал китеп чыкпай эле калды ошол эле боюнча анан кийин ошолден кийин анан мына кечээ 2011-жылы конкурс болду да конкурс анан муну эмне дейт орусча айтканда өзүнүн милдетин аткара албаганда орусча недееспособный деген түшүнүк бар граждандык кодексте кыргызча жооптуу болууга жарамсыздык деген өзү конкурс жарыялап анан жеңип чыккан китепти чыгара албаган министрлик анан эми келип туруп ошонун баарын кыргыз билим академиясына шылтаганы бул таң калыштуу да бул министрлик биздин ушундай багытта иштеп келе жатат
мен түшүнбөй атам да баягы мамлекетти баягы эгемендүүлүккө жеткенде алгачкы жылдары айыл чарбасын бир программа менен талкаланган анда кыргызстан эми негизинен эле өмүр бою мал баккан кыргыздар мал бага албайт малды кантип багыш керек койду кантип жайыш керек кантип чөп чабыш керек кантип кыркыш керек дегендерден бери үйрөтөбүз деп атып талкалаган кадимкидей талкалаганда анан ошол сыяктуу буга чейин сабаттуу илим билимдүү болгон кыргызды талкалап аткан жокпу ушул программалар
талкалап атат жаке талкалаганда да кандай талкалап атат мен таң калганым министр өкмөт мүчөсү кыргыз республикасынын президентинин алдында иштейт кыргыз республикасынын президенти өзүнүн жарлыгы менен мамлекеттик тилди дилди маданиятты көтөрөлү деп чыгып атат кыргыз республикасынын президенти жолугушууда айтып атат бизге жардам бергендер акчаңарды бергиле бирок акчаны бергенден кийин тигини кылгыла муну кылгыла дебегиле биз жашайлы деп а биздин министрлик акчаны алып туруп тигилер эмнени айтса ошону жасап атпайбы мына баракел жанагыл сырттан акча бергендердин жетегинде калып атат а сырттан акча бергендердин ой максаты биздеги ошол жанагы калыптанып калган билим берүүнү талкалоо эмне үчүн армениядан китептерди алып келип атат аякта окулбай калган китептер
сиздер бул маегибиздин уландысын кийинки жумада угасыздар кадырман угармандар сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар аны даярдап обого алып чыккан шайлообек дүйшөев
биринчи июндан тарта азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында
азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды адам тагдыры жаштардын турмушу аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт
ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 обого чыгат
ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканалы аркылуу азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз
азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз
азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-10:30 чейин түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт маалымат доорунан артта калбай азаттык радиосун тыңдаңыз
ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз аны мен Али Туктакунов алып бардым ободо жаңырган баардык маалыматтарды азаттык чекит org азаттык чекит моби даректеринен табасыз саламатта туруңуз